Некалі ў перасыльным лагеры сусед, з якім іх паставілі аднойчы нарыхтоўваць дровы на кухню, жартам прапанаваў хлопцу пілаваць па-польску. Разгублены Янка прызнаўся, што не ведае, як пілаваць па-польску, а варушыся дзеля блізіру, толькі паказвай выгляд, што нешта робіш, растлумачыў напарнік. Не спяшаючыся, яны ўскладалі на сталю гуляціну і ледзь-ледзь цягалі адзін ад аднаго пілу. Цяпер хлопец павольна вылоўліваў са дна рыштока і то перакульваў цераз яго край сабе пад ногі, то выцягваў яе і адкідаў да вугальнай сценкі бярвенцы і плашкі, кратком паглядаючы, як тое самае робіць Хольц. Янка не ведаў, якую колькасць іх трэба браць, таму вылоўліваў і адкідаў да таго часу, пакуль Хольц раззлавана закрычаў «Генук!». Немец адразу ж адвёў Янку крокаў на 15 ніжэй па нахілу і паказаў адзнаку, ад якой хлопец, выбіраючы вугаль, павінен рухацца яму насустрач. Пачакаў, пакуль Янка перанёс свой рыштунак, прыкруціў да адростка трубы вольны канец шланга і ўзяў у рукі адбойны малаток. Як толькі хлопец загрукатаў наўскасяк, паглыбляючыся вастрыём у вугальную сценку, Хольц пайшоў на сваё месца. Калі да гэтага з-пад снегавой адчужанасці агалялася жыватворная глеба для ўсходу зернят узаемнай непрыязнасці, дык цяпер адкрыта пачынаўся зацяты паядынак на вытрымку нерваў. Бо адна справа пілаваць дровы на кухню, дзе ніхто асабліва не сочыць, як пілуеш, ды і не ўяўляе, колькі можна напілаваць іх за дзень, і зусім іншая справа здабываць у забоі вугаль, дзе кожнаму адміраецца пэўны ўчастак, які шахцёр павінен адбойным малатком і кіркаю адваліць ад сценкі і шуфлям перакідаць на транспарцёр. Спачатку Янка адколваў тонкія вугальныя скрылі, паволі паглыбляючы ў сценцы вузкую пячурку і распор скідаючы позірк на стуль, баючыся, як бы яна не абвалілася, ды не пахавала яго падзямель. У хлопца не выходзіў з галавы палонны, якому ў дзённай змене абвалам раструшчыла абедзве нагі. Ён таксама быў з іхняга папаўнення. Небарак у шахты нават не прывезлі ў лагер. Куды ж яны яго запраторылі? У Германіі хлебавы абрэз. Не стануць жа немцы карміць чужых калекаў, калі хапае сваіх з фронту. Янку чамусьці ўявілася, як гэты няшчасны нявольнік, пераадольваючы болі стому, на руках імкнецца дапаўсці да радзімы. Калены здаровых расстрэльваюць, дык калеку адгэтуль не выпусцяць жывога. Вядома, пакалечыла яго па нявопытнасці. Праўда, Арсень расказваў, што нібыта некаторыя палонныя, знясіленыя і даведзеныя да адчаю, самі прадбачліва хаваюць сябе жыўцом у падзямеллі. Хлопец да гэтага аднёсся з недаверам. Яму самому хочацца жыць, таму ён і не ўяўляе, якім чынам іншы можа налажыць на сябе рукі. У палахлівым чаканні марудна паўшчас пячурка паглыблялася і паглыблялася. Калі яна ператварылася ў нішу глыбінёю на даўжыню плашкі, Янка прыклаў апошнюю да столі, паставіўшы знізу наўскасяк кол і адмераў яго вышыню. Якраз у той час, як ён адпілаваў лішку кала і абухам кіркі пачаў забіваць пад сярэдзіну плашкі, у праходзе з'явіўся Хольц. Панаглядаўшы за Янкам і упэўніўшыся, што хлопец ведае азы шахцёрскай справы, ён спакойна пашыбаваў на сваё рабочае месца. А хлопец тым часам замест таго, каб пашыраць далей нішу, выбіраючы вугальны пласт, для надзейнай бяспекі пачаў трывала мацаваць столь. Па чарзе, паставіўшы адно за адным, ён адмераў даўжыню двух бярвенцаў, падпілаваў лішак, а іх падбіў з двух канцоў пад плашку, з-пад яе сярэдзіны выбіўшы кол, і на яго месца заціснуў круг сваёй лямпы. Падвешаная ўгары яна, лепей, чым пастаўленая на доле, асвятляла столь, выдзеўбаная ў сценцы нішу і жолаб транспарцёра. Ці таму, што Янка трохі паспакайнеў, умацаваўшы навіслую над сабою каменную глыбу, ці таму, што лямпа вісела бліжэй да ягоных вачэй, але хлопцу здавалася, што яе агеньчык зяе яшчэ ярчэй. Ён асабліва пераканаўся ў гэтым, калі паглядзеў у бок Хольца. Лямпа таго нібы скрозь вугальны пыл цьмяна свяцілася ў прыцемку падземнай нары. Прыжмурыўшы павекі, хлопец зноў паглядзеў на зыркі агеньчык сваёй лямпы і ўспомніў дзяўчыну, якая запаліла яе і перадала яму з рук у рукі. Можа, таму, што ён увагрэўся ў цёплай нары, таропка адпілоўваючы, а потым забіваючы пад плашку спачатку кола, пасля два бярвенцы, на душы ў яго таксама пацяпляла. Шуфлем ён адкідаў на транспарцёр вугаль, які замінаў пад нагамі, і зноў узяў рукі адбойны малаток. Раптам яму захацелася ўспомніць аблічча дзяўчыны, але як ні намагаўся ў думках, не мог яе ўявіць, нават пачаў крыўдаваць на сябе за сваю неназіральнасць і няўважлівасць. Паступова крыўда перарастала ў злосць. Ён злаваў на сябе самога і на сваіх ворагаў. Яшчэ невядома, чый верх, хто пераможа. Вы абхітрылі, узялі ў палон і адабралі з рук зброю, пазбавіўшы магчымасці змагацца супраць вас. Ну што ж, трымайце ў лагеры палонных, але вы хочаце, каб мы сваёй працай памагалі вам каваць перамогу. Янка схаваўся ў нішы, як у надзейным акопе, і загрукатаў у халастую адбойным малатком, то насторж заганяючы ягонае вастрыё вугальныя тоўшчы, то выцягваючы назад, як толькі яно заклінувалось. Так захапіўся, што зрашаціў перад сабою ўсю глыбу, нібы буйнакаліберными кулямі. Схамянуўшыся, успомніў пра Хольца і засцярогаю, выглядаючы ў яго бок за вугла нішы, пачаў гэткім жа чынам у халастую свідраваць самы край выступ. Калі ён увесь дарэшты быў таксама зрашэчаны, хлопцу нічога іншага не заставалася, як выйсці на праход, і хоць дзеля выгляду, што нешта робіць, патрошку зразаць вугал. Ён выйшаў з нішы, не спяшаючыся, адваліў надол некалькі тонкіх скрылёў і паглядзеў у бок Хольца. Таго не было відно на праходзе. У святле, што выпраменьвалася з выдзеўбанай Хольцам пячоры, ледзь пагойдваўся цень, ды даносіўся глухаваты стук адбойнага малатка. Янка зразумеў, што Хольц увішна займаецца справай. Хлопец асмялеў і зноў халастую загрукатаў малатком, свідруючы яго вастрыём вонкавы край выступу і час ад часу касавурачыся ў бок Хольцавай пячоры. Яму уявілася запрэжаная ў калёсы пара коней, што імчацца рыссю. Той, які прыпрэжаны з боку, на хаду хітравата касавурыцца на каранніка, а сам паслабіў па стронкі, не цягне воз, пакуль фурман не падхвасне пугай. Вось гэтакі сам ён цяпер хітра касавурыцца ў бок Хольца, пакуль яго не падхвасне штайгер ці памочнік. Мінаў час, хлопец варушыўся, нават затрачваў сілу, а ў выніку працы не было відно. Але ці таму, што сама па сабе столь у забоі была нетрывалая, ці таму, што ад празмернага грукату і вібрацыі вугальныя глыбы ў нішы расслаіліся, калі Янка ўторкнуў вастрыё малатка у гары выступу, раптам увесь яго вугал, як узарваны выбухам, пачаў павольна адколвацца, сядаць, і разам з ладным плоскім кавалкам столі грымнуў надол. Перапалоханы хлопец ледзьве паспеў адскочыць у бок. Сэрца ў грудзях, здаецца, спынілася, нібы адбойны малаток, што раптоўна заціх у руках. Скрозь пыл, якім завалакло нішу цьмяна, свяціўся агеньчык лямпы. Янку зрабілася страшна. Ён спалохаўся не толькі за сябе. Здалося, што столь над нішаю таксама абваліцца, і цьмяны агеньчык патухне. Гэты страх развеяў Хольц, які як здань з'явіўся побач. «Пад капу стаўляй шпіцу!» Па-нямецку закрычаў ён над вухам. Нічога не разумеючы, хлопец стаяў разгублены, глядзеў на яго шырока расплюшчанымі вачамі. Ён не ведаў, што такое капа і шпіца. «Стаўляй шпіцу і штэмпелі!» Зноў загадаў па-нямецку Хольц. «Шапо? Паль?» Здагадаўшыся, перапытаўся хлопец, якога навучыў гэтым назвам Гелеро. «Капе, шпіцай, штэмпель!» — крычаў разлаваны Хольц. Янка разумеў, што Хольц хвалюецца не за яго, немцу нема ніякай справы да палоннага. Хоць баіцца, што ўсё скляпенне ў гэтым месцы абваліцца, наглуха закаркуе падземную нару і спыніць транспартёр. Хлопец спалохаўся не на жарт. Раптам яму явілася, як яго самога жыўцом пахавае пад сабою грувасткая тоўшча. Ён мог на радзіме загінуць у бітве, прарываючыся з акружэння, але не загінуў, цалеў. Яму не хацелася гінуць на чужыне ў змрочным падзямеллі. Хлопец наспех прысланіў да вугальнай сценкі свой малаток, рукі ў яго дрыжалі. Левую ён схапіў плашку, правую кол. Плашку прыклаў да столі, як паказаў Хольца, а кол наўскасяк падпёр знізу, мераючы яго вышыню. Потым, палахліва паглядаючы на столь, скочыў у бок, паклаў на дол плашку і спяшаючыся адпілаваў лішак кала. Пасля зноў схапіў плашку, прыклаў да столі і пад яе сярэдзіну абухам кіркі таропка падбіў кол.